14. Să luăm aminte. Ca niște copii ascultători, să nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta apreciez foarte mult prezența dumneavoastră la Casa Domnului, așa după cum aseară se anunța, începând cu această seară și continuând cu mâine, vom vorbi despre învățătura biblică cu privire la sfințire. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dumnezeu vrea să trăim sfinți în toată purtarea noastră. Am rezumat conținutul principal al acestei învățături într-un PowerPoint. Îi rog pe frații care sunt la regie să ne ajute să vedem acest material. Doresc să încep prin a sublinia un adevăr foarte important legat de mântuirea noastră. Potrivit cuvântului Sfintei Scripturi, mântuirea noastră comportă două părți fundamentale. Prima parte este reprezentată de opera lui Dumnezeu, de ceea ce face Dumnezeu pentru mântuirea noastră, și aceasta se numește în limbaj teologic mântuire obiectivă. Ea este reprezentată de tot ceea ce Domnul Dumnezeu a făcut ca noi să fim mântuiți. Partea a doua a mântuirii este reprezentată de răspunsul nostru, de ceea ce trebuie să facem noi, în limbaj teologic se numește mântuire subiectivă, iar din perspectiva mântuirii subiective, cuvântul Domnului ne învață că noi trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, trebuie să avem credință în jertfa de ispășire a Domnului nostru Hristos, trebuie să ne botezăm în apă, și trebuie să ne ducem sfințirea până la capăt. Și trăind în sfințire, în acest fel, să facem parte dintre cei biruitori și mântuirea noastră să fie săvârșită prin darul lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Stimați frați care sunteți acolo la calculator, vă rog foarte frumos în seara aceasta să rămână doar PowerPoint. Predicatorul să nu se vadă, să se vadă cuvântul, mai ales că vom pune multe versete din Scripturi. Stimați frați, trebuie să facem o afirmație foarte importantă. Dumnezeu pretinde de la oameni sfințire și perfecțiune. Dumnezeu se așteaptă ca noi să fim sfinți în viața personală, în viața de familie, la locul nostru de muncă, în societate. Oriunde ne-am găsi, Dumnezeu vrea ca noi să trăim în sfințire. Dar ce este sfințirea? Cum să definim sfințirea? După învățătura Sfintelor Scripturi, sfințirea implică două aspecte principale. Un aspect este reprezentat de sfințirea noastră ca poziție, ca loc pe care îl ocupăm înaintea lui Dumnezeu. Și, pe de altă parte, sfințirea noastră presupune un aspect practic. Există un aspect pozițional și un aspect practic. În ce privește aspectul pozițional, sfințirea implică punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. A te sfinți, întâi de toate, înseamnă să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Imaginați-vă, vă rog, că aici, în această zonă, sunt oamenii din lume, nepredați Domnului, și în partea opusă sunt copiii lui Dumnezeu, predați lui Dumnezeu. Primul aspect care reprezintă sfințirea înseamnă să ies de aici și să mă pun deoparte pentru Dumnezeu. Acest aspect al sfințirii nu are de a face cu caracterul nostru, nu are de a face cu felul în care ne raportăm la virtuți, ci efectiv are de a face cu poziția pe care o ocupăm. Din oameni separați de Dumnezeu, alegem să ne predăm lui Dumnezeu și să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Sfințirea, apoi, implică socotirea sfințeniei Domnului Hristos ca sfințire a noastră. Pe aceia care s-au întors la credință, la pocăință, Dumnezeu îi sfințește. El le iartă păcatele, îi înfiază, Duhul Sfânt îi naște din nou, ei sunt iertați, socotiți neprihăniți, Dumnezeu ia vina de pe ei și în locul acestei vinovății așează dreptatea Domnului Hristos, sfințirea Domnului Hristos. Din nou, această componentă a sfințirii nu are legătură cu virtutea sau cu păcatul. Are de a face cu poziția pe care o ocupăm înaintea lui Dumnezeu. Înainte am fost separați de Dumnezeu, dar când ne sfințim prin pocăință, ne punem deoparte pentru Dumnezeu și în urma acestui gest, Dumnezeu ne iartă păcatele și așează asupra noastră sfințirea Domnului nostru Hristos. Acesta este aspectul pozițional a sfințirii. El are de a face cu locul pe care îl ocupăm înaintea lui Dumnezeu și cu identitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, nu cu viața pe care o vom trăi. Sfințirea în partea a doua, în al doilea aspect al ei, se referă la latura practică a sfințirii, aspectul practic al sfințirii, aspect care conține două componente, o latură negativă și o latură pozitivă. Latura negativă a sfințirii implică renunțarea la ceva, adică renunțarea la păcat, purificarea de răul moral. Eu care acum am fost pus deoparte pentru Dumnezeu, am fost iertat și socotit, neprihănit, sfințit prin jertfa Domnului Iisus, în urma acestui har pe care l-am primit, în urma poziției pe care o ocup ca fiu al lui Dumnezeu, sunt chemat să renunț la rău. Nu voi mai păcătui. Leapăd de la mine felul vechi de viață. Este latura negativă a sfințirii practice, purificarea de rău moral. Iar apoi, sfințirea implică asemănarea cu chipul Domnului nostru Hristos. Această latură a sfințirii practice este aspectul pozitiv al sfințirii. Am renunțat la ceva rău și acum îmbrățișez ceva bun. Sunt chemat să trăiesc viața nouă. Într-un cuvânt, sfințirea implică aceste patru elemente foarte, foarte importante. Punerea deoparte pentru Dumnezeu, socotirea sfințeniei Domnului Iisus ca sfințire a noastră, purificarea de păcat, renunțarea la păcat și îmbrăcarea caracterului Domnului nostru Iisus Hristos. Nu putem să definim sfințirea fără să ne referim la aceste patru componente. Sfințirea implică punerea împreună a acestor componente, acestor părți. Referitor la sfințirea noastră în latura ei practică, dați-mi voie să întreb, când un hoț nu mai este hoț? Când socotim că un hoț nu mai este hoț? Răspunsul care vine așa repede este când nu mai fură. Vă rog frumos, când zicem când nu mai fură, ne referim doar la latura, la aspectul negativ. E că el nu mai face ceva. Dar hoțul nu mai e hoț când nu mai fură. Hoțul nu mai e hoț când muncește cu mâinile lui ca să dea și altuia. Dar mincinosul când nu mai e mincinos? Când nu mai minte, vom zice. Răspuns doar pe jumătate adevărat. Răspuns incomplet. Mincinos nu mai e nu doar când nu mai minte, ci când se învață să spune cu gura lui adevărul. Mulți oameni înțeleg sfințirea numai până la partea asta. Eu nu mai fac păcatul. Dar sfințire înseamnă și renunțare la acel păcat și înlocuirea lui cu ceva bun. Cu dreptate lui Dumnezeu, în privința aceasta, să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. În esență, aceasta cred că este definiția sfințirii. În cele ce urmează, aș dori să subliniez în fața dumneavoastră patru adevăruri fundamentale cu privire la sfințire. Aceste adevăruri sunt adevăruri descrise în cuvântul lui Dumnezeu în mod evident. Primul adevăr. Sfințenia nu este facultativă, ci este normativă, adică este obligatorie. Pentru un copil al lui Dumnezeu, a trăi în sfințire nu este o opțiune facultativă, ci este o poruncă a lui Dumnezeu, o cerință fundamentală a lui Dumnezeu. Biserica este chemată de Dumnezeu să trăiască în sfințenie. Creștinii sunt chemați de Dumnezeu să trăiască în sfințenie. Că așa stau lucrurile, auziți ce este scris. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Sau 2 Corinteni 7:1. Fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Sau 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Sau Matei 5:48. Voi, dar, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Biserica lui Dumnezeu, stimați frați, este chemată să trăiască în sfințire. Trebuie să știm că Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate. Unii oameni cred că Dumnezeu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate, ci El ne-a mântuit ca să trăim în sfințenie, ca să fim un popor al Lui, sfânt, curat, plin de râvnă pentru fapte bune. Biserica lui Dumnezeu nu este ca o curățătorie chimică în care te duci să te curezi de păcate, ca apoi să te poți murdări mai departe. Poporul lui Dumnezeu este chemat să fie curățit de păcate și nu să nu se mai pângărească, ci să trăiască sfințirea lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, frați și surori, har care ni se arăta și prin care suntem mântuiți, merge mână în mână cu transformarea noastră. Păi nu e posibil ca cineva să intre în harul mântuitor al lui Dumnezeu și să rămână netransformat. În vremurile noastre este o evanghelie superficială. Harul lui Dumnezeu te mântuiește și nu mai trebuie să-L ai pe Iisus ca Domn. Dacă L ai ca mântuitor, îți ajunge. A fi mântuit înseamnă să-L ai pe Iisus ca mântuitor, cel care te curăță de păcate, și ca Domn, cel care îți conduce viața și pe care îl urmezi. Convertirea noastră, convertirea ta la credință, să fie clar, trebuie să fie urmată de transformare morală. Acela care se întoarce la Dumnezeu se convertește, dar nu urmează transformarea morală. În final are parte de lepădare. În Biblie avem un întreg concept de abandonare, de părăsire, de lepădare. Dumnezeu și leapădă, oameni buni. Dumnezeu leapădă. Mântuirea se poate pierde. Acela care s-a întors la Dumnezeu, dar se oprește în a se sfinți, riscă să fie abandonat de Dumnezeu. Unei întregi biserici, bisericii din Efes, i s-a zis că dacă nu se pocăiește o să fie emeo grecește, am să te vărs, traduce Cornilescu, grecește, am să te vomit în gura mea. Abandonare, pentru că întârzie în a se sfinți. Sfințirea nu este facultativă, ci este normativă. Uitați ce spune acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cât se poate de clar, apostolul Pavel în epistola către Tit scrie aceste cuvinte. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, adică să o rupem cu trecutul nostru păcătos, cu răul din afara noastră, păgânătatea, cu răul din interiorul nostru, cu poftele lumești. E o rupere de trecut, părăsirea răului moral. Apoi, îmbrățișarea sfințenie pentru prezent, să trăim în veacul de acum, adică în viața asta, să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie, în raport cu noi înșine cu cumpătare, în raport cu oamenii cu dreptate, în raport cu Dumnezeu cu evlavie, iar în ce privește viitorul, să așteptăm fericita noastră nădejde, să trăim în așteptarea venirii Domnului Iisus. Asta e învățătura harului lui Dumnezeu. Sfințirea implică să trăim în armonie cu această cerință a harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu ne aduce doar mântuire și a fost arătat, ci ne și învață. Iar cine refuză învățătura harului, să nu se aștepte să se întâlnească cu oferta lui, respectiv mântuirea. A doua afirmație fundamentală privitoare la sfințire. Sfințenia este emblema Bisericii lui Dumnezeu. Întrebarea care se ridică aici este întrebarea: care este oare adevărul care recomandă cel mai bine Biserica lui Dumnezeu ca biserică? Prin ce oare se remarcă biserica drept biserică? Oare care să fie acea calitate esențială a bisericii, fără de care biserica nu mai este biserică? Răspunsul este sfințirea. Oameni buni, răspunsul este sfințirea. Uitați, calitatea esențială, eu fac această afirmație răspicat, dacă cineva mă contrazice, să se pocăiască urgent. Emblema Bisericii lui Hristos este sfințirea. Cartea de vizită a bisericii este sfințenia. Psalmul spune așa: mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Noi trăim vremuri în care oamenii încearcă să facă din podoaba casei lui Dumnezeu altceva decât sfințirea. Unii spun, biserica lui Dumnezeu este acolo unde sunt legături, se pot face legături istorice cu tradițiile străbune. Biserica este acolo unde se poate stabili legătura cu primatul papal, spre exemplu. Sau cu tradițiile strămoșești, vor spune alții. Sau, mai aproape de tradiția noastră, biserica este acolo unde sunt semne și minuni. Dacă nu sunt semne, dacă nu-s minuni, dacă nu-s daruri ale Duhului care se opereze, aia nu-i biserică. Biserica e acolo unde sunt miracole, vor spune carismaticii contemporani. În biserica lui Dumnezeu se fac minuni. Biserica lui Dumnezeu este o biserică în care Dumnezeu se arată prin Duhul și săvârșește fapte de putere, minuni. Dar să fie clar, emblema bisericii nu este minunea, ci este sfințirea. Diavolul poate să facă minuni, sfânt nu poate fi. După Noul Testament, în vremea de pe urmă, va fi îngăduit un duh de rătăcire care va avea permisiune de la Dumnezeu să facă minuni. Când acela va opera în vremea lui Anticrist, va avea putere să coboare și foc din cer pe pământ. Dacă oamenii se vor învăța să spună că biserica e acolo unde sunt minuni, să vedeți ce o să se întâmple atunci. O să vină, spre exemplu, imaginați-vă frate Cornel, o să vină anticristul sau slujitorul lui plin de Duhul lui Anticrist și o să zică: frate Nelubrie, frate Cornel Avram, ești om al lui Dumnezeu? Păi sunt. No, dacă ești om al lui Dumnezeu, coboară foc din cer pe pământ dacă poți. Păi, Doamne, coboară foc din cer. Și Dumnezeu nu va îngădui în vremurile acelea ca să poți coboară foc din cer. Că asta îi se va îngădui doar anticristului. Ce-ar face oare miile de frații din adunările noastre când ar sta față în față cu un asemenea om? Eu sunt aproape sigur că sute și mii, poate, ar îngenunchea fără niciun fel de problemă. Ăla-i Dumnezeu, care face minuni. În plan secundar o să cadă calitățile de trăsăturile de caracter, faptele de neprihănire, distanțarea față de păcat. Uitați-vă, vă rog, la spiritul care bântuie în lumea occidentală contemporană. Nu contează morala, nu contează caracterul, nu contează cum te raportezi la neprihănire și la păcat. Contează succesul, contează banii, contează minunile, contează popularitatea. Cine gândește așa biserica creștină, riscă să fie înșelat. Dacă în schimb așezăm în centru sfințenia Domnului nostru, din care facem unitate de măsură și criteriu de autenticitate, atunci suntem la adăpost. Al treia afirmație: soarta bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Oameni buni, și în mod deosebit mă adresez celor care predicăm, soarta, viitorul bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Ca păstor, nu odată m-am gândit ce să facem ca biserica să meargă mai bine. Cum să facem ca viitorul bisericii să fie un viitor de succes? Și apoi apar ideile. Dacă am avea un cor mai bun decât cel pe care îl avem, precis, am rezolvat problema. Fanfara ar trebui. O, avem fanfară dacă punem cor bărbătesc, dacă facem și orchestră de copii, dacă, o, zice unii, astea sunt lucruri vechi, demodate, nu merge biserica, viitorul e în altceva. Worship. punem grup de laudă și închinare, schimbăm repertoriul, cântările, facem... Alții vor zice, nu, nu, viitorul bisericii stă dacă avem profesioniști în materie de discurs. Trebuie să avem oratori de mâna întâi. Ba, trebuie să schimbăm un pic metoda, să punem PowerPoint, să facem clipuri video, să fie cât mai atractiv. Scurtăm timpul de predică și de timpul de închinare, punem cafea în hol, facem, atragem oamenii ca să fie cât mai relevant, cât mai relevant. Oameni buni, ascultați-mă bine, niciodată, dar niciodată, noi nu vom putea concura cu lumea pe terenul ei. Tot timpul în lumea aceasta vor fi cântăreți mai buni decât la noi, oratori mai buni decât la noi, și recepții mai bune și mai fastoase decât la noi. Există ceva însă ce recomandă biserica drept biserică și asta este sfințire. Dacă noi vom avea grijă ca voia lui Dumnezeu, standardele lui morale să fie afirmate acolo unde sunt și noi să tindem spre ele, să-L înălțăm pe Dumnezeu, chiar dacă avem slăbiciuni, ni le mărturisim, nu coborâm standardele la nivelul nostru, ne recunoaștem nivelul, aici suntem, Doamne, acolo e standardul Tău, noi suntem aici. Ne frică să aducem predica la nivelul nostru, ne silim să ne ridicăm pe noi la nivelul ei. Când biserica va veghea ca aceste standarde ale lui Dumnezeu să rămână afirmate și poporul să tindă spre ele, acolo în biserica aia este viitor. Când astea scoborâte la nivel popular, când predica e populistă, când standardele lui Dumnezeu sunt puse pe placul oamenilor, de acolo începe moartea pentru comunitatea aia. Și nu rezistă mai mult de 10 ani și se prăpădește. Viitorul stă în sfințire, oameni buni. Asta cred. Și de fapt ăsta este adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi de partea celor care îi onorează cuvântul. Va construi lucrarea aceea în care el este onorat. Altfel nu. Al patrulea adevăr. Alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. Cuvântul lui Dumnezeu, în privința aceasta, de asemenea, este lămurit. Trăirea în sfințenie este planul și porunca lui Dumnezeu pentru noi, iar dacă refuzăm să trăim în sfințire, chiar dacă venim la adunare, sfârșitul va fi pierzarea. Iată ce scrie Apostolul în acest pasaj biblic. Romani, capitolul 8, versetul 13. Auziți! Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, că despre ea, firea pământească este vorba, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. La ce fel de moarte s-a referit oare Apostolul Pavel în acest verset? Permiteți-mi să tălmăcesc cât se poate de explicit. La pierderea mântuirii s-a referit. Dacă trăiți, dacă voi, cei care ați ieșit din lume, v-ați pus deoparte pentru Dumnezeu, ați fost iertați, socotiți neprihăniți. Dacă voi vă întoarceți la viața veche și trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Viața voastră duhovnicească se va usca, se va scurge din voi până în momentul în care veți muri de tot duhovnicește. Probabil că unul dintre indiciile care arată că cineva a murit duhovnicește este că trăiește în păcat și când îi spui că e păcat este gata să se bată cu tine ca să-și apere nelegiuirea. Nu de dreptatea adevărului lui Dumnezeu, ci este deranjat de adevărul lui Dumnezeu. Dar dacă zice Pavel, prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Cuvântul Domnului în privința aceasta este lămurit. Spre exemplu, Tesaloniceni, prima epistolă, capitolul 4, versetul 3 la 8. Cuvântul Domnului spune, și nu voi insista decât asupra câtorva fragmente. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Ca apoi să spună, să înșiruie câteva lucruri vinovate și apoi spune că Domnul pedepsește aceste lucruri. Alternativa la sfințire este pierzarea. Evrei, capitolul 12, versetul 14, ne spune lămurit. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Alternativa la viața trăită în sfințire este pierzarea. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea tuturor putere și să ne ducem sfințirea până la capăt. Căci iată ce spune apostolul. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, adică mântuirea, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Acum că am văzut și aceste afirmații fundamentale cu privire la sfințire, în cele ce urmează, vom aprofunda aspecte legate de etapele sfințirii. Potrivit învățăturii cuvântului, sfințirea noastră se realizează în trei momente sau în trei etape diferite. Prima componentă sau etapă a sfințirii este sfințirea inițială. Această sfințire are de a face cu actul inițial al sfințirii, cu poziția noastră în Hristos Domnul. Ea se realizează la începuturile vieții noastre de credință. Și aici, permiteți-mi, punctul ăsta e punctul convertirii. Ce în partea aia numim viață din lume. Colțul ăsta la al de aici, prin el înțelegem plecarea noastră în veșnicie, ducerea noastră la Domnul. Prima etapă a sfințirii este o sfințire care se realizează deodată. Se realizează prin harul lui Dumnezeu și are de a face cu poziția noastră în Hristos. Sfințirea inițială. Aici, când te-ai întors la credință, Dumnezeu te-a sfințit. Urmează apoi etapa a doua. Etapa a doua este sfințirea progresivă. De cum ne-am întors la Dumnezeu și până când vom pleca în veșnicie, este procesul sfințirii. Este sfințirea practică. Aici creștinul este chemat să renunțe la păcat și să trăiască viața nouă. Partea a treia, sfințire, etapa a treia este sfințirea totală, ea se va realiza când va veni Domnul. Acolo noi nu o să avem de lucru. Acolo va lucra Duhul lui Dumnezeu când ne va învia, când ne va schimba în trupuri de slavă, trupurile muritoare, asemănătoare le va face trupului slavei Domnului nostru Hristos. Noi vom vorbi în seara aceasta mai mult despre sfințirea inițială și despre sfințirea practică. Mulți dintre credincioși au probleme în a se sfinți practic pentru că nu înțeleg clar locul și importanța sfințirii inițiale, a sfințirii poziționale. N-au gustat din bucuria identității creștine și în această cauză se poartă ca niște străini. Trebuie să ne întărim înțelegerea identității noastre creștine. Sfințirea inițială, stimați frați, stimate surori, implică lucrarea Mântuitorului nostru Hristos pentru noi. După Biblie, Domnul Iisus a întrupat, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a înviat din morți, El s-a înălțat la ceruri, El este Domn, revarsă Duhul Său cel Sfânt asupra noastră. Această lucrare mesianică săvârșită de Domnul Iisus aduce peste noi, stimați frați, stimate surori, ispășire de păcate, răscumpărare din felul de viață trăit înainte, justificare înaintea lui Dumnezeu. Foarte importantă este împăcarea noastră cu Dumnezeu și după împăcare vine înfierea noastră și apoi sfințirea noastră. Acestea sunt rezultate ale lucrării Domnului Iisus, efecte ale operei Mântuitorului nostru Iisus în viața celuia care se sfințește. Cum să înțelegem oare sfințirea inițială? Vom ilustra și mai bine această sfințire referindu-ne la triunghiul răscumpărării. I-am dat așa numele, n-am știut cum să numesc. Triunghiul răscumpărării. Iată despre ce este vorba. Acolo sus, dacă îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar nu îmi pare rău că stau cu fața la dumneavoastră. Odată, frate Cornel, stăm cu spatele la un frate în biserică la noi și am simțit așa că e necăjit. Și mi-am cerut scuze, am zis, frate Ghiță, să mă iertați că stau cu spatele, dar vreau să știți că eu n-am două fețe. Triunghiul răscumpărării. Deasupra este Dumnezeu Tatăl. Alăturea Domnul nostru Hristos, în colțul celălalt creștinii. Imaginați-vă, vă rog, următorul lucru. Imaginați-vă că se ține judecata. Ești adus ca om la judecată, nu? Dus în fața lui Dumnezeu, cineva, acuzatorul, te acuză de păcatele pe care le-ai făcut, iar Dumnezeu, Tatăl, spune, acum justifică-te. Adică, vorbește pentru tine în așa fel încât după ce ai încheiat ce ai de spus, eu, ca Dumnezeu, drept judecător, să te consider pe tine drept. Ai de justificat minciuna, adulterul, faptele de furt și multele alte păcate câte a făcut omul într-o viață de om. Este în stare vreun muritor să vorbească despre păcatul lui înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât la urmă Dumnezeu să spună: tu ai avut dreptate, am greșit când te-am acuzat? Este imposibil. Omul nu se poate autojustifica înaintea lui Dumnezeu niciodată. În situația aceasta, Domnul Dumnezeu a gândit o soluție. Domnul Dumnezeu spune: uite, eu am gândit ca Fiul meu Iisus Hristos, și acesta a fost planul de mântuire, să vină pe pământ. El a murit pe cruce pentru păcatele tale. Jertfa lui este ispășirea păcatului tău. În relația, în raport cu mine, jertfa lui înseamnă plată pentru păcatul tău, ispășire a păcatului tău. În raport cu tine, jertfa lui e răscumpărarea ta. Te răscumpără de sub vină, te răscumpără de sub pedeapsă, te răscumpără din robia diavolului, din robia firii pământești, din felul de șer de viețuire. Jertfa lui e răscumpărarea ta, prețul plătit pentru eliberarea ta, pentru răscumpărarea ta. E sclav unui fel rău de viață și unui stăpân rău, diavolul. Jertfa lui este eliberarea ta din sclavie. Și acum zice Domnul: dacă tu crezi în Fiul meu Iisus Hristos, îl primești în inima ta și îl urmezi ca ucenic, făcându-l Domnul tău, eu, zice Domnul, te justific singur. Și uite cum fac. Păcatul de pe tine îl iau și îl transfer asupra lui. Și dreptatea de pe el o iau și o transfer asupra ta. Asta fac. Cu condiția să crezi în Iisus Hristos. Asta e sfințirea inițială. Spuneți-mi, vă rog, ați acceptat această soluție? Cum să nu accepți? Este cea mai simplă, nu ieftină. Are de-a face cu poziția noastră în Hristos, oameni buni. Când noi ne punem deoparte pentru Dumnezeu, când noi ne pocăim, Dumnezeu ne iartă păcatele, ne socoate neprihăniți, adică ne justifică. Suntem socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu prin credință. Ăsta e harul lui Dumnezeu. E opera Domnului Iisus. Știi ce face Dumnezeu? Când un om se pocăiește, când zice: Doamne, mă predau Ție, adică mă pun deoparte pentru Tine, Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl, ia vina de pe omul acela și îl socoate drept, neprihănit. Este sfințirea pozițională. În esență, are de-a face cu iertarea păcatelor noastre și cu separarea noastră de păcat și punerea noastră deoparte, dedicarea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Asta este sfințirea inițială. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește lămurit despre această sfințire și aș vrea să observăm câteva versete biblice. Spre exemplu, cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 6:11 spune așa: și așa erați unii din voi, adică în păcate, dar, auziți, ați fost spălați, adică iertați, ați fost sfințiți. Care e forma verbală aici? Ați fost sfințiți. E activ sau e pasiv? Sau cum a zis cineva la noi în adunare, e substantiv, frate. A făcut o glumă cu noi, era profesoară de limba română. Acțiunea, eu sunt pasiv, altul m-a sfințit. Ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Al verset, Evrei 13:12. De aceea spune cuvântul: Domnul Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Deci, din nou, sfințire pozițională. El ne-a sfințit. Este opera lui, este lucrarea lui. Ca în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, să avem puse împreună două componente, este, bine observat fratele Cornel, singurul verset din Noul Testament în care cele două laturi ale sfințirii, cea pozițională și cea practică, spuse împreună. Uitați ce frumos spune. Apostolul își introduce epistola către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți. Asta ține de poziție, de identitate. Au fost sfințiți în Hristos Iisus și sunt chemați să fie sfinți. Asta e sfințire practică. Și cu asta ne mișcăm ca să vorbim despre sfințirea noastră practică. Frați și surori, creștinul capătă o identitate nouă în ochii lui Dumnezeu. Păcatele lui au fost iertate, jertfa Domnului Iisus a luat de peste el vinovăția, în loc a fost pusă sfințirea și prin Duhul înfierea. E copila lui Dumnezeu. Omul acesta nu mai are legătură cu lumea. În el s-a făcut un transfer de dreptate de la Dumnezeu și el este socotit sfințit. Chiar dacă n-are încă fapte de virtute. Dar dacă a primit acest har și ocupă această poziție nobilă în ochii lui Dumnezeu, de acum el este chemat să trăiască practic sfințirea. Deși noi și trebuie să pornim aici, asta e problema de la care trebuie să plecăm, să pornim. Deși am fost mântuiți, deși am fost iertați de păcate și sfințiți în Domnul nostru Hristos, în noi, cât suntem noi de iertați, de înfiați și de făcuți copii al lui Dumnezeu, rămâne o infecție a păcatului. În firea noastră păcătoasă, pământească. În acest interval de timp, de la convertire și până la plecarea în veșnicie, până la moarte, purtăm în noi o fire păcătoasă în care s-a cuibărit sămânța păcatului, infecția păcatului. E ca un cancer, ca un cancer malign. Dacă nu-l elimini, îți distruge viața. Așa e păcatul, e o infecție acolo, un rău care stă în noi. Sfințirea practică implică eliminarea acestui lucru și de aceea e vorba de un proces al sfințirii. Pentru că mereu avem de luptat, avem de trudit, avem de dus drumul spre desăvârșire în lupta împotriva acestui flagel rău al păcatului care s-a cuibărit în firea noastră păcătoasă. Din perspectiva sfințirii ca proces, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, creștinul trebuie să lepede răul și să se asemene cu Domnul Iisus în purtarea sa. Iată câteva versete biblice. 1 Petru 15, capitolul 1, versetul 15-16. Auziți, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți, cum spune cuvântul, în toată purtarea voastră. Deci ni se cere ceva practic. Dumnezeu ne-a sfințit, dar acum El care este sfânt și care ne-a iertat de păcate, ne cere ca și noi să fim sfinți în toată purtarea noastră. Roman 6, versetul 19, partea finală, sau să luăm de la început. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, auziți cum zice, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Asta e latura responsabilității noastre. Sau Coloseni, capitolul 3, versetul 5-6. Auziți, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Deci se referă la infecția păcatului din firea noastră păcătoasă. Și auziți ce mădulare avem, minunate. Curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia. Și aș vrea să observăm, stimați frați, că aici Apostolul Pavel nu vorbește necreștinilor, nu vorbește păgânilor, ci vorbește biserici. Conștientizează pe cei mântuiți, pe cei sfințiți, pe cei care au primit identitate de copil al lui Dumnezeu, că în ei a rămas o sămânță a răului și că firea lor păcătoasă poate fi asemănată cu un corp omenesc care are membre. Și uite ce membre are firea păcătoasă. Curvia. No, asta e în tine. Dacă trăiești în carne și asta e acolo. Necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care e închinare la idoli. Ce e de făcut? Sfințire practică. Uciderea acestor mădulare, răstignirea acestei firi păcătoase. Că de trăind după îndemnurile acestor mădulare, zice Pavel, vom muri. Ni se cere să ne sfințim. Sau nu te sanucem, 4:3 este un pasaj cu atâta forță, zice Pavel, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. N-a avut oare alt păcat cu care să înceapă? De ce oare tocmai păcatul acesta primul? Oh, dacă în vremea lui Pavel a creat probleme, în vremurile noastre, cu materialismul, cu confortul și cu tot ce ne oferă viața asta, și cu standarde morale scăzute, și mai mari probleme. Să vă feriți de curvie. Ține de sfințirea noastră. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Frați și surori, Dumnezeu ne cere să fim sfinți în toată purtarea noastră. Ca să înțelegem și mai bine aceste două componente ale sfințirii, sfințirea practică și sfințirea pozițională, vă invit să observăm diferențele dintre aceste două. Sfințirea inițială are legătură cu poziția noastră în Hristos, în timp ce, deci, sfințirea inițială, poziția ta în Hristos. Ești copil al lui Dumnezeu. Ești înfiat. Este o decizie juridică. Este ca și cum un judecător ia o decizie. Oferă un statut cuiva. Sfințirea practică are legătură cu viața noastră cotidiană și nu cu poziția pe care o ocupăm în Hristos. Dacă sfințirea inițială are loc în momentul convertirii, sfințirea practică se realizează pe parcursul întregii vieți. Sfințirea inițială se săvârșește deodată, prin harul lui Dumnezeu. Sfințirea practică este un proces care se desfășoară pe parcursul întregii vieți. Dacă sfințirea practică este, sfințirea inițială este o lucrare instantanee făcută de Dumnezeu, adică o face Dumnezeu deodată, sfințirea practică este o lucrare progresivă făcută de Dumnezeu și om în conlucrare. Și Dumnezeu ajută și omul se trudește. Dacă sfințirea inițială este completă, este absolută, nimeni nu mai poate adăuga nimic, pentru că atunci când Dumnezeu iartă, apă iartă, când înfiază, înfiază de adevărat, când sfințește, sfințește de adevărat și la fel face în dreptul tuturor. He, când e vorba de sfințirea practică, asta este incompletă și relativă. Unul se sfințește mai mult, altul se sfințește mai puțin, unul e mai sârguincios, se apropie mai mult de Domnul, altul se lenevește și ține de noi. În ce privește sfințirea inițială, ea este identică pentru fiecare credincios. Când Dumnezeu sfințește pe ai săi, nu sfințește pe unul mai mult decât pe celălalt. La fel lucrează în viața fiecăruia, în timp ce sfințirea practică variază de la un credincios la altul. Încă ceva. Sfințirea inițială face ca cel credincios să capete un statut sfânt, o poziție de om sfânt. Pe când sfințirea practică îl face pe cel credincios să aibă un caracter sfânt. Asta este diferența dintre cele două. Frați dragi, aspectul acesta este foarte, 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 foarte important. Copiii lui Dumnezeu trebuie să-și întărească înțelegerea și identitatea în aceste adevăruri. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Mai e ceva foarte, foarte important. Undeva pe acest traseu apare un moment de criză. Omul care vrea să se sfințească va ajunge poate într-un moment în care va zice: o, nenorocitul de mine! Nu pot să birui păcatul, ajută-mă, Doamne! Această latură a sfințirii practice eu numesc sfințire instantanee sau eliberare de păcat prin puterea Duhului Sfânt. Se întâmplă ceva. Omul care tinde după sfințire, se roagă la Dumnezeu, realizează că nu poate să se dezbare de patimă, de păcat, de poftă și atunci strigă la Dumnezeu după ajutor. Această latură a sfințirii se suprapune cu botezul cu Duhul Sfânt. Este o expresie a crizei spirituale și aș mai zice că această criză spirituală, adică agonie, cum a zis Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Și apoi vorbește el despre legea Duhului de viață care se arată în Hristos Domnul. La vechii metodiști se numea sfințire prin Duhul. Ei nu numeau asta botez cu Duhul Sfânt. Dar de fapt ce făceau? Se adunau în tabere de rugăciune, stăruiau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, se mărturiseau de păcate și când primeau darul Duhului și vorbeau în limbi, istoria confirmă asta, ei ziceau: am fost sfințiți. Nu zicea că am fost botezați cu Duhul Sfânt. Conceptul de botez cu Duhul Sfânt a apărut mai târziu, așa definit în sensul acesta, în Biserica Pentecostală. Frați și surori, în drumul nostru spre sfințire, momentul botezului cu Duhul Sfânt este o piatră de hotar. E foarte important. Oamenii care zic, eu pot să înaintez și fără botezul cu Duhul Sfânt, nici nu realizează ce pierd dacă se țin în afara acestei binecuvântări. Nu intrăm acum în teologia botezului cu Duhul Sfânt și nu dăm răspunsuri pe palierul acesta, doar facem legătura între el și sfințire. Păi aduceți-vă aminte, după ce ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, cum era cugetul? Da dorința după Biblie, da după rugăciune, da după adunare, da frica de păcat, da frica de Dumnezeu. Cum erau acestea? Nu erau la cote înalte. Păi avea de-a face cu sfințirea noastră. Sigur că da. Acum există o întrebare. Care să fie oare legătura dintre sfințire și trăirea noastră practică? Despre sfințirea totală care se realizează la venirea Domnului nostru Hristos nici nu este nevoie să vorbim. Doar rămâne așa în atenția noastră ca ceva ce va face Dumnezeu la vremea cuvenită. Dar vine această întrebare foarte importantă. Legătura dintre poziția mea în Hristos și viața mea practică. Dintre sfințirea inițială și sfințirea practică, dintre identitatea mea de creștin și trăirea mea de zi cu zi. Frați dragi, eu am înțeles că Dumnezeu nu ne trimite pe ogorul faptelor bune ca să strângem o mulțime de fapte bune și după ce ni le adunăm să ne încolonăm undeva la o coadă, că ne așteaptă în față un cântar. Și la cântarul acela Dumnezeu ne pune meritele pe cântar, pe taler, și dacă avem destule, zice, da, te primesc, tu ești al meu. N-ai destule, înapoi, pe ogorul faptelor. Asta nu. Asta este mântuire prin fapte. Dumnezeu te primește exact cum ești. Harul lui Dumnezeu vine la tine acolo unde te găsește. Și nu se reproșează locul în care te află. Te ridică, te curățește, te sfințește, îți dă identitatea de copil al lui Dumnezeu, te sfințește de adevărat. Și acum, după ce te-a sfințit, te spune, acum de aici încolo ai de grijă să trăiești sfânt. Nu te mai întorci unde ai fost. Dacă ți s-a făcut onoarea, dacă ți s-a dat un rang, țineți rangul. Țineți rangul. Te întoarce înapoi la ce-o fost. Uite, aici unii oameni zăbovesc neînțelept. Cu totul neînțelept. Uitați, vă rog, patru afirmații foarte importante în Sfânta Scriptură. Noi ca și creștini nu mai păcătuim. Este de o frumusețe deosebită. De o frumusețe deosebită aceste afirmații pauline. Ce se întâmplă? El, trei dintre ele, am zis trei, dar m-a arătat patru. Nu a fost cum o zice ăla, cei patru evanghelii sunt trei, Luca și Matei. Până la urmă a ajuns la doi. În epistola 1 Corinteni, Apostolul Pavel este pus față în față cu o biserică slăbuță spirituală. Cercetând cu atenție epistola 1 Corinteni, predând acest curs la Institutul din București, eu am zis, slăvit să fie Domnul, îi speranță pentru adunările noastre. Dacă pentru oamenii ăia au fost speranță, unde erau certuri, se dădeau în judecăți, se trăia în curvie, se îmbătau uneori și la cina Domnului, nu foloseau cum trebuie darurile, unii nu mai credeau în învierea Domnului Iisus și apostolul vine cu forță și nu le zice acestora, sunteți niște abandonați. A pus în față harul lui Dumnezeu întâi, i-a învățat ce să facă. Dar interesant este următorul fapt. Apostolul Pavel nu spune acestor oameni ceva de genul, siliți-vă să vă comportați în așa fel încât să vă accepte Dumnezeu. Nu. Apostolul Pavel pune problema altfel. Măi, oameni buni, frați dragi, voi nu știți ce identitate aveți voi în Hristos? Păi voi aveți o identitate nouă. Voi ocupați o poziție sacră. Voi ați uitat cine sunteți? Acum, dacă voi sunteți cineva, purtați-vă în acord cu statutul pe care îl aveți. Și ce spune Pavel despre acest statut? Învățându-i cum să corecteze probleme de morală. Uitați ce a spus. Primul lucru. Voi sunteți al lui Hristos. De aici pleacă. Creștinii nu păcătuiesc pentru că ei, creștinii, sunt al lui Hristos. Au fost cumpărați cu un preț. Zice Pavel în 3:23. În 6:18, voi ați fost cumpărați cu un preț. Voi nu mai sunteți ai voștri. Ca în 3:23 să spună, voi sunteți a lui Hristos. Auzi? Deci dacă ai crezut în Domnul Iisus, dacă ai fost justificat, tu ești a Domnului Hristos, păi dar nu mai trebuie să te porți ca și cum n-ai fi a Lui. Tu ai fost răscumpărat, ai o demnitate, ți s-a oferit un statut, nu ești nimeni drum plin de praf, ești a Lui Hristos, nu lepădat, nu nebăgat în seamă, nu abandonat, nu fiu a întunericului, ești stăpânit de Hristos, proprietatea Lui Hristos. Prima când te gândești la asta, și zice Pavel, din cauza că sunteți a Lui Hristos, să nu trăiți în curvie. Din cauza că sunteți a Lui Hristos, să nu vă certați între voi. Din cauza că sunteți a Lui Hristos, nu vă dați în judecată unul pe altul. Din cauza că sunteți a Lui Hristos, fugiți de lăcomie, fugiți de curvie, fugiți de păcatele, câte ori fi ele, și le înșiră acolo. Leagă de identitate. Dacă te-a făcut fiu, poartă-te ca fiu. Partea asta, când creștinul o înțelege, când își înțelege identitatea, de aici vine sfințirea. Dar cum suntem al lui Hristos? Nu suntem al lui Hristos, stimați frați și stimate surori, cum ar fi mașina din parcarea noastră. Nu. Nu suntem al lui Hristos în sensul felului în care stăpânim peste bunurile noastre. Casa mea, haina mea, mașina mea, casa mea din România. Nu suntem al lui Hristos în acest fel. Nu suntem proprietatea Lui în acest sens. Ar fi rece, ar fi fără sensibilitate. Știți cum suntem ai Lui? Uitați cum, ca mădularea Lui. Ca membre, ca mădulare a Lui. 1 Corinteni 6 cu 15, nici n-am deschis acolo, n-am pus acest verset, dar citim, auziți ce spune aici Apostolul Pavel. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Auziți ce cuvânt. Voi lua eu mădularele Lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Păi aici Apostolul Pavel folosește imaginea transplantului de organe, dacă dorim să se privim așa. Imaginați-vă un om bolnav, un rinichi spraf, nu mai poate supraviețui, are nevoie de un transplant de rinichi. Corpul acela moare dacă n-are un rinichi sănătos. Și atunci, unul care consumă alcool, îi pe droguri, nu-i pasă de sănătatea lui, bietuficat, bieturinic, câte băuturi o filtrat el și pe unde, până câte bufeturi l-a dus corpul ăla, am alosuit pe o motocicletă și s-a dus cu o viteză lipsit de responsabilitate, s-a prăpădit într-un accident. Mădularul acela este condamnat la moarte împreună cu corpul de care se ține. Numai că tehnica asta medicală face ca acel rinichi, mădular, să fie prelevat și prin metodele acestea contemporane de inginerie medicală este transplantat într-un corp nou, care e creștin. Copila Domnului Iisus s-a pus aici. Acum, el e mădular într-un alt corp. De acum, noul corp, noua poziție, noul statut pe care îl ocupă, îl duce pe alte căi. Merge la biserică, gata cu băutura, gata cu drogurile, gata cu țigara, gata cu o mulțime de alte rele pe care le făcea în vechiul corp. Acum e în alt corp. Frați dragi, noi suntem al lui Hristos, nu cum este mașina din parcare a ta, ci cum este organul din tine al tău. Așa suntem al lui Hristos. Hristos ne-a luat pe noi ăștia pierduți, care muriam în corpul vechiului stăpân, și ne-a dus în sine. Ne-a transplantat, ne-a grefat pe El. Așa suntem. Asta e poziția noastră. Și uite ce derivă de aici. Acum, dacă rinichiul tău a devenit al lui Hristos, dacă mădularele tale au devenit ale lui Hristos, îți permiți tu să te duci, să te culci cu o prostituată? Vă imaginați ce imagine șoc a pus Pavel în fața corintenilor? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularea unei curvești. Când auzi corintenii, eu pus mâna în cap. Nici de cum, dar nici de cum! Păi vedeți, legătura dintre identitate și viață. Păi tu ocupi o poziție nouă, tinere! Sfințește-te, prin urmare. A treia imagine superbă, o imagine desăvârșită, zice apostolul aici, trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Mai duce o metaforă. Versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Ca în 3 cu versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Din nou identitate, poziție în Hristos. Creștinul care venise din sinagoga iudaică a înțeles foarte bine despre ce vorbește Pavel. Frați dragi, nu exista pe fața pământului nimic mai sacru pentru un evreu evlavios decât templul din Ierusalim. Pentru templul din Ierusalim și-ar fi dat și viața. De-ar fi îndrăznit vreunul ca să spurge, să blasfemieze templul, ăla era linșat de popor. Amintiți-vă că asta a vrut să facă lui Pavel, numai l-au suspectat că a introdus în templu pe unul dintre cei netăiați împrejur și a vrut să-l ucidă. Deci oamenii ăștia se uitau la templu în sus, era cel mai sacru loc. Și culmea, aici zice că suntem temple, că vorbește de Naos, Sfânta Sfintelor. Cuvântul vine așa, nu știți că trupurile voastre sunt Sfânta Sfintelor din templul lui Dumnezeu? Așa ai înțeles. Păi identitatea asta te obligă la schimbare. Corpul, trupurile noastre, uite-te, mâna asta, piciorul, oasele tale, mușchii tăi, organele tale interne, venele tale, nervii din tine, creierul tău, ochii din cap, tot ce ești tu. Duhul Sfânt a făcut din ele Naos, Sfânta Sfintelor. Și acum spune Pavel corintenilor, vă imaginați ce ar păți acela care ar blasfemia templul Duhului Sfânt? Pe cum să mai fumezi atunci? Afum tu templul lui Dumnezeu? Cum să furi? Cum să consumi pornografie? Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă în Naos, în întunericul acela al Sfințenii, că e acolo era un beznă, numai lumina lui Dumnezeu, nimic altceva. Acolo, în acea atmosferă desăvârșită a Sfințirii, pe un perete se proiectează un film pornografic. Imaginați-vă asta. Știi cu mâna de cap. Nu ți-a pierdut mintea? Când înțelegi că retina ochiului tău este peretele templului Duhului Sfânt, nu mai proiectezi acolo porcării din astea. Identitate. Îți ții rangul. Îți respecti onoarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Aici e sfințirea. Și încă o afirmație. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Am fost botezați în apă. Zice Ioan, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Păi dacă ești copil al lui Dumnezeu, de ce te porți ca și cum n-ai fi? Ești botezat în apă. Eu cred că cine se botează în apă trebuie să fie gata să moară. Botezul în apă e moarte. Dacă nu ești gata să mori, nu te boteza, am auzit că e botez duminic. Cine nu-i gata să moară, să moară față de viața veche, să nu se boteze. Botezul este ca o moarte. Ai murit împreună cu Hristos și ai fost și mormântat. Baptistierul ăla, apa e ca un mormânt din care te ridici ca să trăiești o viață nouă. Și acum zice Pavel, știți cum vine asta? E ca și cum ai muri în viața asta. Deci noi suntem pe planeta Pământ acum. Vine fereastra sau puntea sau pragul morții, ziceți cum vreți, și pășim în lumea de dincolo. Mergem la Domnul în rai. Dacă te duci la Domnul în rai, spune-mi, te rog, mai poți tu trăi pe pământ? Dacă ai plecat în veșnicie, te mai duci la lucru marți dimineață? Mai faci shower? Mai mergi la shopping? Vorbesc numai de niște lucruri, adică datorii legate de viața noastră pământească. Și astea au rămas în urmă. Pentru că ocupi altă poziție. Cam așa trebuie înțeles botezul, ca o asemenea piatră de hotar. Ai mers pe altă parte și acolo trebuie să trăiești o viață nouă. Asta e sfințirea, frați și surori. Acum, în încheiere, dați-mi voie să sugrăvesc în fața dumneavoastră o imagine. Închipuiți-vă, vă rog, un copil al străzii. Am aflat că și la dumneavoastră sunt oameni care stau pe stradă. Știam mai de mult asta. În România, orașele mai mari sunt copii care locuiesc pe stradă. Dorm noaptea, iarna, în canale. Mănâncă ce apucă de la coșul de gunoi. Sunt murdari, netunși, bolnavi, speriați. Închipuiți-vă un copil cam la înălțimea asta, ar fi cam de vreo 6 ani. Dar el are aproape 10, de numai atâta. Te apucă mila. Hotărăsc să-l înfiezi. O realizezi toate acele forme legale necesare și devine fiul tău. Judecătorul semnează certificatul de înfiere. Îi schimbi și numele. Devine moștenitorul tău. Are dreptul să-ți spună tată și tu obligația să zici fiu. L-ai înfiat. Gata cu viața veche. Nu mai dormi în canale, dormi în casă. Nu mai mănânci din coșuri de gunoi, mănânci la masa mea. Nu mai te îmbraci cu zdrențe, te îmbraci cu hainele pe care ți le dă tata. Ești fiu. Ai un statut nou. Vă imaginați cum doarme el în prima noapte în patul casei tatălui său? Timid, poate nici n-are curaj, ce are de mâncare, nu vine care, îi se întâmplă ceva inauc. Dar încet, încet se deprinde și ne aprinde curajul și pe noi. Într-o sâmbătă, cu soția, cu copilul, mergeți într-un parc. Ții de mână, soția de mână cealaltă, îmbrăcat frumos, la costum, papion, totul e perfect. Vă bucurați, râdeți, el zice, tati, tu zici, fiule. Da, te întâlnești acolo cu cineva. Stați de vorbă, una, două. Copilul e nesupravegheat. La un moment dat, cu coada ochiului, îl observă pe unul cu dita mai sandwich în mână, mâncând. Copilul se uită după el. Așa făcea de mult în viața lui veche. Oare el mănâncă tot sau aruncă? Și grăbit sau cine știe ce motive, omul jumate aruncă în coșul de gunoi. Și deodată, cât el e fiu, o zvrâgnire în firea lui. O amintire. Un reflex. Reflexul vieții vechi. Se trage frumos, se duce la coșul de gunoi, cu costumul ăla nou, cât el de fiu. Se bagă până la jumătate în coșul de gunoi, scormonește, caută sandwich. Între timp, te uiți ca tată, unde e ăsta? Și-l vezi, fugi iute, la puci frumos de guler și îl trage afară din coșul de gunoi. Și el molfăie pe viața veche. Tăticul îi zice, mai bete, cine ești tu? Tu nu mai ești copilul străzii, tu ești băiatul lui tata. Mă jignește felul în care te-ai purtat. Dar tata te iartă. Ți-i foame, cere. Dorești ceva, cere. Tata ți dă. Tot ce are tata e a tău. Ești fiu. Poartă-te ca fiu. Nu te purta ca unul care nu-i fiu, dacă tu ești fiu. Asta e povestea noastră, oameni buni. când Domnul Iisus ne-a sfințit, sfințirea pozițională, ne-a făcut fii. Și acum ne zice, uite pe aici în față drumul, poartă-te ca fiu, ține-ți rangul. Ține-ți rangul. Nu-ți bate joc de tine. Onorează pe acela care te-a mântuit, care te-a sfințit. Și în același timp întărește-ți identitatea. Și aici este astea. Suntem al lui Hristos, mădulare în corpul lui Hristos, temple ale Duhului Sfânt, copii al lui Dumnezeu. Păi numai atâta să știi din Biblie. Gata, s-a încheiat cu viața veche. Și trăiești în sfințire. Dumnezeu să ne ajute. Mâine seară vom continua să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu mergând spre zone foarte concrete, specifice, legate de sfințirea noastră. Vom arăta că sfințirea este lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea noastră. Vom arăta că sfințirea trebuie să afecteze fiecare dimensiune a ființei noastre. Trupul nostru, sufletul nostru, duhul nostru. Că sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Și vom încheia vorbind despre ceea ce eu numesc păcate respectabile. O să vedem despre ce e vorba mâine seară. Păcate respectabile. Nimeni niciodată nu va fi exclus din biserică pentru aceste păcate. Numai din rai de Dumnezeu. Păcate respectabile. Mâine seară vorbim despre asta.